Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της SBS. Βρείτε περισσότερα συναρπαστικά θέματα στα ελληνικά στην ιστοσελίδα μας sbs.com.au/Greek.
Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής φιλοξενούμε τον Γενικό Διευθυντή του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, γνωστό και ως ΕΛΙΑΜΕΠ, τον κύριο Θάνο Ντόκο, τον καθηγητή Θάνο Ντόκο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας από την Αυστραλία, που έχουμε βέβαια εμείς απόγευμα εδώ.
Άρα καλησπέρα σας από την Αθήνα, λοιπόν.
Λοιπόν, είμαστε εδώ στο στούντιο μαζί με την συνάδελφο, την Έμα Παπαεμμανουήλ. Να σας ρωτήσω καταρχάς, κυρία καθηγητά, κάνοντας ταμείο αυτής της επίσκεψης, για δώστε μας τον απολογισμό.
Δύσκολα νομίζω θα έβαζε κανείς ένα θετικό πρόσημο. Υπάρχουν διάφορα διαβάσματα αυτές της επίσκεψης, διάφοροι απολογισμοί, αλλά υπάρχει μια γενική συνένεση ότι οι διμερείς σχέσεις δεν βελτιώθηκαν ως αποτέλεσμα αυτής της επίσκεψης. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε κάτι θεαματικό, έτσι κι αλλιώς. Αλλά η αίσθηση που είχε δημιουργηθεί ήταν θα είχαμε ένα ήπιο κλίμα, θα είχαμε έτσι δηλώσεις ρουτίνας λίγο πολύ από τις δύο πλευρές όσον αφορά στα πολιτικά θέματα, τα θέμα του Αιγαίου, το Κυπριακό, και ελπίζαμε ότι θα είχαμε μια-δυο ανακοινώσεις οικονομικού χαρακτήρα που θα έδινε ένα θετικό τόνο, θα σηματοδοτούσαν τη διάθεση των δύο πλευρών να συνεργαστούν και οικονομικά και στη διαχείριση ενδεχομένως του μεταναστευτικού ζητήματος, και άρα όλο αυτό θα κατέληγε στο να βελτιώσει, αν όχι την ουσία, τουλάχιστον το κλίμα των διμερών σχέσεων, που για την Ελλάδα έχει τη σημασία του. Ξέρετε, καμιά φορά όταν βρίσκεται κανείς στην άλλη άκρη της Ευρώπης, άλλες κοινοτικές χώρες μπορεί να είναι λίγο πιο αυστηρές σε θέματα δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όχι ότι η Ελλάδα κάνει εκτόσεις, αλλά επειδή βρισκόμαστε ακριβώς δίπλα και οποιαδήποτε ένταση, για παράδειγμα μεταξύ Τουρκίας και Γερμανίας ή άλλης χώρας, την εισπράττουμε εμείς, είτε σε θέματα Αιγαίου είτε σε θέματα μετανάστευσης. Άρα η Ελλάδα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτική και καλώς κάνει προσπάθειες σε διάφορα επίπεδα να βελτιώσει τη σχέση της. Αλλά ξαναλέω, όλο αυτό δεν κατέληξε με τον επιθυμητό τρόπο.
Συμφωνείτε όμως με την κριτική της αντιπολίτευσης ότι αυτό το ταξίδι ήταν αχρίαστο και κακώς προετοιμασμένο?
Δεν συμφωνώ με το αχρίαστο. Θα επαναλάβω ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι υποχρεωμένες, επειδή υπάρχουν προβλήματα και διαφορές, να συναντιόνται όσο πιο συχνά γίνεται σε διάφορα επίπεδα, από το υψηλότερο μέχρι το υπηρεσιακό, και να διατηρείται ένα κλίμα χαμηλής έντασης και ή δυνατόν συνεργασίας. Άρα αυτή η επίσκεψη καλώς έγινε καταρχήν. Τώρα, το αν υπήρξε κακός σχεδιασμός είναι, ξέρετε, βαριά κουβέντα για να την πει κανείς. Φαίνεται ότι άλλα πράγματα είχε πει η τουρκική πλευρά στην αρχή, και ο κ. Ερντογάν με τη συνέντευξή του και τη δήλωση περί Λοζάνης μάλλον τα ανέτρεψε. Τώρα, το γιατί είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Είναι ο απρόβλεπτος κ. Ερντογάν, ο οποίος ξέφυγε από το σενάριο, από αυτά που τις σημειώσεις που του είχαν ετοιμάσει η συμβουλή του? Ήταν μια σχεδιασμένη ενέργεια γιατί ήθελε να δώσει ένα μήνυμα προς την Αθήνα ή και προς ένα εσωτερικό το ακροατήριο? Και αυτό είναι πιθανό. Αλλά δεν νομίζω ότι η επίσκεψη δεν χρειαζόταν. Αυτές πρέπει να γίνονται ακριβώς επειδή έχουμε προβλήματα. Αν δεν είχαμε, ξέρετε, μπορούσαμε να ζήσουμε και χωρίς επισκέψεις και συναντήσεις. Επειδή έχουμε προβλήματα, πρέπει να μιλάμε με την άλλη πλευρά.
Ναι, δεν ξέρω αν ακούσατε κάποιες δηλώσεις που έκανε ο κύριος Κοντζιάς στο πλαίσιο της συζήτησης της σχετικής που έγινε χθες στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων. Και τέλος πάντων είπε ότι το πράγμα στράβωσε, λέει, γιατί υπήρξε μία μικρή αλλαγή και αντί να δώσει τη συνέντευξη στο ΑΠΕ την έδωσε στο Sky. Και γι' αυτό εκεί πέρα όλα τα πράγματα πήραν την κατρακύλα όταν ερωτήθηκε επιμόνως, όπως υποστήριξε ο κύριος Κοντζιάς, για τη συνθήκη της Λοζάνης. Πώς το ακούτε όλο αυτό?
Τώρα δυσκολεύομαι να δεχτώ αυτή την εκδοχή. Αν ο κύριος Ερντογάν ήθελε να πει κάτι, θα το έλεγε είτε τον ερωτούσε ο δημοσιογράφος είτε όχι. Δεν από τους ηγέτες που μασάνε τα λόγια τους. Αν είχε αποφασίσει για οποιονδήποτε λόγο ότι ήθελε να κάνει αναφορά στη Λοζάνη, θα την έκανε, είτε προβλεπόταν η ερώτηση είτε όχι. Άρα νομίζω ότι δεν ήταν αυτό πραγματικά το πρόβλημα. Το αίτημα είναι πρώτον τι είχε στο μυαλό του κ. Ερντογάν και δεύτερον βέβαια υπάρχει και ένα θέμα χειρισμού από ελληνικής πλευράς το αν έπρεπε να είχε δοθεί δημόσια απάντηση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ή αν έπρεπε αυτή η συζήτηση να γίνει και κλεισμένο των θυρών σε επίπεδο Πρωθυπουργού και Τούρκου Προέδρου ώστε να μην πάρει αυτή τη δημοσιότητα και να μην, ξέρετε, το σημαντικό είναι ότι καταγράφηκε αυτή η συζήτηση, αυτή η διεκδίκηση αν θέλετε, καταγράφηκε επισήμως. Ενώ μια συνέντευξη είναι κάτι άτυπο. Θα μπορούσε να έχει μείνει εκεί και η ουσιαστική συζήτηση να έχει γίνει και κλεισμένο των θυρών. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο καλό θα είναι να συζητηθεί για να βγάλουμε συμπεράσματα για μια επόμενη φορά.
Το θέμα είχε ανοίξει, αλλά αυτή τη φορά συζητήθηκε επί ελληνικού εδάφους. Πόσο σημαντική είναι αυτή η διαφορά?
Το συζητήθηκε επισήμως, νομίζω ότι είναι ειδοποιώς διαφορά. Το άλλο είναι περισσότερο συμβολικό. Ομολογουμένως ήταν άκουμψο να γίνει αυτή η συζήτηση επί ελληνικού εδάφους. Αλλά ξέρετε, το ότι έγινε επίσημη συζήτηση, είτε γινόταν εδώ, είτε στην Τουρκία, είτε σε τρίτη χώρα, αυτό είναι το σημαντικό. Ότι συζητήθηκε επισήμως. Τέθηκαν κάποιες, ας πούμε, αμφισβητήσεις, τέθηκαν προφορικώς μεν, αλλά με επίσημο τρόπο.
Από τις γνώσεις σας, γνωρίζετε βεβαίως ότι η συνθήκη της Λοζάνης κλείνει 100 χρόνια το 23. Το 2023. Αυτό τι σημαίνει? Μετά από την ολοκλήρωση του ενός αιώνα, μπαίνουν τα θεμέλια για επαναπροσδιορισμούς ή διαπραγματεύσεις?
Αυτά δεν γίνονται γιατί η συνθήκη της Λοζάνης είναι μια πολυμερή συνθήκη. Δεν είναι διμερής μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Έχει υπογραφεί από 11 χώρες και άρα είναι πρακτικά αδύνατη, ακόμα και αν Ελλάδα και Τουρκία συμφωνούσαν, είναι πρακτικά αδύνατη η επαναδιαπραγμάτευση. Ο κ. Ερντογάν προσπάθησε να εξηγήσει τι εννοούσε και είπε ότι δεν μιλάμε για εδαφικές διεκδικήσεις, μιλάμε για μη ορθή υλοποίηση από την ελληνική πλευρά των όσων αφορούν τη μειονότητα, τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.
Έχει δίκιο, κύριε Ντόκο.
Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν δύο θέματα, η τύπη και η ουσία. Και μόνοι μας έχουμε αναγνωρίσει ότι λόγω της ανησυχίας μας για τις τουρκικές διεκδικήσεις και τη γενικότερη τουρκική συμπεριφορά, που είναι σε αρκετά θέματα αναθεωρητική, δεν φερθήκαμε στη μειονότητα όπως θα έπρεπε. Όπως θα τέριαζε σε Έλληνες πολίτες διαφορετικού θρησκεύματος. Το έχουμε αναγνωρίσει επισήμως. Από τη δεκαετία του 90 έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια να βελτιωθούν τα κακώς κείμενα. Έχει γίνει μεγάλη πρόοδος. Αναγνωρίζουμε διακομματικά ότι μένουν πράγματα ακόμα να γίνουν. Ναι. Και θα γίνουν, είμαι βέβαιος. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα που αφορά την Ελλάδα και μια ομάδα Ελλήνων πολιτών. Δεν είναι θέμα που αφορά την Τουρκία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να το διορθώσουμε. Αλλά δεν θα διαπραγματευτούμε με την Τουρκία πώς ακριβώς θα το κάνουμε. Είναι δική μας ευθύνη και καθήκον ως ευρωπαϊκή χώρα να φροντίσουμε όλοι οι Έλληνες πολίτες να έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα και ευκαιρίες. Παρά το γεγονός ότι η Τουρκία μέσω του προξενείου κάνει διάφορες περίεργες κινήσεις εκεί. Αυτό είναι ένα θέμα. Το τι πρέπει να κάνουμε εμείς με τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας είναι ένα άλλο ζήτημα.
Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει κάτι θετικό που μπορούμε να συγκρατήσουμε από αυτή την επίσκεψη?
Αυτό νομίζω θα φανεί στο επόμενο διάστημα. Διαραίεται, προφανώς δεν έχω πρόσβαση στις επίσημες πηγές, ότι το κλίμα βελτιώθηκε αρκετά στις συνομιλίες μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου και ότι υπήρξαν κάποιες καταρχήν συμφωνίες για ορισμένα βήματα, να ξαναρχίσουν οι διερευνητικές συνομιλίες, να μιλήσουμε για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στο Αιγαίο για να αποφύγουμε κάποιο ατύχημα με τις όλες αυτές τις παραβάσεις και παραβιάσεις που κάνει η Τουρκία. Υπήρξε λοιπόν μια καταρχήν δέσμευση ότι κάποια πράγματα θα γίνουν. Αλλά ξέρετε, από την καταρχήν δέσμευση μέχρι την υλοποίηση υπάρχει μεγάλη απόσταση. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι κλίμα θέλει να δημιουργήσει η Τουρκία καταρχήν στο επόμενο διάστημα. Άρα, νομίζω λίγο υπομονή να δούμε στην πράξη τι βγήκε από αυτή την υπόθεση.
Μάλιστα.
Σε επίπεδο ηγετικού προφίλ βγήκανε κερδισμένοι ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Τούρκος Πρόεδρος.
Νομίζω ότι ο κ. Ερντογάν, και αυτό είναι το παράδοξο, ήθελε να πετύχει αυτή η επίσκεψη γιατί είναι διπλωματικά απομονωμένος και ήθελε να δείξει ότι είναι ακόμα αποδεκτός συνομιλητής και επίσημος επισκέπτης σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Δεν βγήκε ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό που μετέφερε και ο ευρωπαϊκός τύπος είναι ενός ανθρώπου ο οποίος ήρθε και σε έντονο ύφος έθεσε κάποιες διεκδικήσεις. Άρα ο στόχος του δεν επετεύχθηκε. Αυτό είναι το περίεργο, ότι το χρειαζόταν, αλλά φρόντισε ο ίδιος με τις δηλώσεις του να δυναμητήσει το κλίμα. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας νομίζω κακό δεν του έκανε, ακριβώς επειδή βγήκε και συμφιλειωτικός μετά την αρχική ένταση σε επίπεδο των δύο προέδρων. Νομίζω κακό δεν του έκανε. Τώρα το αν ενίσχυσε το προφίλ του, ίσως λίγο, αλλά όχι κάτι θεαματικό, κάποια μεγάλη αλλαγή.
Μάλιστα. Λοιπόν, να κλείσουμε εδώ αυτή τη συνομιλία μας, κύριε καθηγητά, και να σας ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά που βρήκατε το χρόνο να είσαστε μαζί μας.
Μεγάλη μου χαρά και εύχομαι καλές γιορτές.
Να είστε καλά, καλές γιορτές και σε εσάς. Ήταν, φίλες και φίλοι, ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, Θάνος Ντόκος, ο οποίος μας έκανε έναν απολογισμό. Κάναμε μία συζήτηση και έναν απολογισμό για την πρόσφατη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Ελλάδα.
Απολαύστε περισσότερα θέματα στη γλώσσα σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα sbs.com.au/Greek.